Newroza 2000 yazan li Diyarbekirê 20 Adarê roja yekşemê hat pîrozkirin. Pîrozbahiyên Newroza Diyarbekirê bi biryareke veguherî meşa azadiyê û bi sedan hezar gelek Kurdiyên ku beşdarî Newrozê bibûn, çiqada Newrozê heta taxa ofîsê meşiyan. Piştî meşê di navbera polîs û girseyê de pevçûn derket û polîs bi gaza îsotê müdaxaleya girseyê kir. Pîrozbahî saet 9 de bi coşiyeke mezin dest pê kir. Nêzîkî milyonek mirov bi kilamên hunermend Comert, Birader û Koma Maaf govendan girtin. Müzikî, Hevserokê KCD Ahmet Türk, Hevseroka BDP Gülten Kışanak û Bajarvanî Diyarbekir Osman Baydemir axaftinekî kirin. Hevserokê Kongre Civaka Demokratîk Ahmet Türk destnîşan kir ku ji bo pirsgirêka Kurd çareser nebe, Serokwezîrê Tirkiyeyê lîstikên qirêj pêkdîne û dixwaze dengê gelê Kurd bibire. Siyasetvanê Kurd diyar kir ku KCD ji bo pirsgirêk çareser bibe, xwediyê hêzeka mezne û ew ê azadiyê bi destê xwe pêk bînin. Türk destnîşan kir ku hêjî ji bo çareseriyê ne dereng e, nexşareya Abdullah Öcalan fersendeka mezin e. Siyasetvanê Kurd diyar kir ku hilbijartinê giştî yek 12 hezirana de wernekirin ji bo çareseriya pirsa Kurd gelek giring e. Ahmet Türk got ew roj êgelê Kurd dengê xwe bigihîne cîhanê. Piştî Ahmet Türk bajarvanê Diyarbekir Osman Baydemir jî axivî.
Bir anda şefeyle kal, bir anda seni kırma, bir anda barızı kovamadır. Ne var? Bir anda zekiye, bir anda kovamadır.
Osman Baydemir destnişan kır ku Nevroz bir anina gele kürde. Bajarvanê Diyarbekir, bang li paytexta Tehran, Şam û Ankara'ya kir da ku gurtiyên Kurd werin azad kirin. Osman Baydemir diyar kir ku gelê Kurd azad bibe, ê gelê Îran, Sûriye, her wiha gelên rojhilata navîn jî azad bibin. Hevseroka BDP Gülten Kışanak jî di axaftina xwe de diyar kir ku li hemberê dexwaza aşîtiya gelê Kurd, dewleta Tirkiyeyê operasyonan didomîne û herî dawî di operasyonekî de 6 serhildanên PKK hatine kuştin. Kışanak got ku Serokwezîr Erdogan berpirsê van kuştinan e. Hevseroka BTP destnîşan kir ku sê daxwazên gelê Kurd hene. Yek jî ew e ku Kurd dixwazin di qanûna bingehîna demokratîk de bi nasnameya xwe werine nasîn. Kişanek wiha dewam kir. Gelê Kurd dixwaze ku di her qadên jiyanê de astengiyên pêşiya zimanê Kurdî werin rakirin. Her wiha weka xala sêyan jî gelê Kurd di çerçeveya qanûna bingehîna demokratîk de xweseriyê dixwaze. Kişanek destnîşan kir ku komara demokratîk bi xweseriya demokratîk pêkane. Herî dawî hevseroka KCD Aysel Tuluk jî axivî. Aysel Tuluk destnîşan kir ku gelê Kurd Newrozê weka roja azadiyê dibîne û wê rojê bi vê armancê pîroz dike. Hevseroka KCD got bi hezar salan berê Kurd ji zilma deha xwe rizgar kirine. Ev roşî dikarin xwe ji binê zilma dehakan rizgar bikin. Hevseroka KCD barê kişand ser tevgerên gelên Bakurê Afrikayê û got bi milyonan gel ji bo azadiya xwe berxwe dide. Em dibînin ku gelê Kurd jî qada Newrozê ji bo azadiyê berxwe dide. Hevseroka KCD daxuyaniyên Serokwezîrê Tirkiyeyê yên ku ji bo bûyerên Misir û Libyayê dabû got, hûn li van dewlet nesihetan dikin û dibêjin divê dexwaza gelê xwe guhdar bikin. Ka çima tu gohê xwe ji dexwaza gelê Kurd re digirî? Aysel Tuluk bang Serokwezîr kir û dexwazên xwe wiha birêz kir. Divê mafê perwerdehiyê ya bi zimanê dayîkê were nasîn. Ji bo îradeya gelê Kurd dikarbe were temsîlkirin, divê benda hilbijardinê ya sedî dehî were rakirin. Divê siyasetvanên Kurd yên girtî werine azad kirin. Hevseroka DTK ji bo balê bikişîne ser van dexwazan di dawiya axaftina xwe de bang li gel kir da ku bi navê meşa azadiyê ji qada Newrozê heta parka Koşyolê bimeşin. Bin peşengi Hevseroka BDP Gülten Kışanak, Hevseroka Kongre Civaka Demokratik Aysel Tuğlu, bu Bajarvanî Diyarbekir Osman Baydemir'de nezî 200 hezar kes در بکنن چاره سری دموکراتیک یک دو چاردی مهی در اوفیس در پارک کوشیلی در حتم ودن دست به مشکرن. پولیسان سر اکانتار لپیشی گرسه باری خط دانین. گرسه جی جبو هلویست پولیسان شرمزار بکن بزاور مشنه درخستن. پیشتی که او کشه در باس بو مشا گرسه حتی کشیلی درام کر لجبر که ری گلک دور بو هجمر خونشاندران جدوست هزاری داکت در دور سی هزاران. لبر پارک کشیلی مشتروان این مشه و پولیس پفچون و پولیس گازا ایسوتی بکار آنی. لگر آگاهین داوی دی پفچون دا گل کس بریندار بون و گل کس شی حتم بنچار کرن. خجیجان فرقین، دنگ امریکا، دیار بکر.